วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นนะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐเมื่อปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมากระทรวงการต่างประเทศสหรัฐโดยผ่านทางสำนักงานเพื่อประชาธิปไตยสิทธิมนุษยชนและแรงงานเริ่มทำงานรณรงค์เพื่อความเสมอภาคและกำจัดความรุนแรงทางเพศด้วยการแนะนำโครงการการตอบสนองต่อความรุนแรงทางเพศยามฉุกเฉินและการคุ้มครองโครงการดังกล่าวมุ่งจะให้ความช่วยเหลือทางการเงินในทันทีต่อผู้ที่รอดชีวิตมาได้จากความรุนแรงทางเพศอย่างร้ายแรงรวมทั้งผู้ที่ถูกภัยคุกคามว่ากำลังจะถูกทำร้ายเพราะเพศหรือเอกลักษณ์ทางเพศของตนโครงการซึ่งจะนำออกรณรงค์ทั่วโลกนี้เป็นโครงการแรกที่อุทิศการทำงานให้กับการช่วยเหลือผู้ที่รอดชีวิตมาได้จากความรุนแรงทางเพศไม่ว่าจะเป็นที่ใดข่ายงานนี้จะได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐและบริหารงานโดยองค์กรที่ไม่ใช่รัฐบาลองค์กรเหล่านี้รวมถึง Vital Voices Global Partnership Promundo USThe International Organization for Migration และโครงการหลักนิติธรรมของเนติบัณฑิตยสภาของอเมริกาโครงการใหม่ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐนี้เสริมสร้างความพยายามที่แล้วมาของสหรัฐในการกำจัดความรุนแรงทางเพศและนายโรเบิร์ตเบิร์นส์รองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวไว้ว่ามีความมุ่งหมาย3ประการด้วยกันประการแรกผู้ที่รอดชีวิตจากความรุนแรงทางเพศมาได้ควรได้รับความช่วยเหลือโดยเร่งด่วนเช่นความช่วยเหลือทางการแพทย์ในทันทีที่พำนักอาศัยฉุกเฉินและความช่วยเหลือทางจิตวิทยาสังคมและทางกฎหมายประการที่สองโครงการจะให้การฝึกอบรมที่เข้าเป้าสำหรับภาครัฐบาลและประชาสังคมในเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวกับความรุนแรงทางเพศและการต่อสู้เคลื่อนไหวในเรื่องนี้และสุดท้ายรองรัฐมนตรีเบิร์นส์กล่าวว่าผู้ที่เป็นหุ้นส่วนทุกรายในโครงการจะทำงานเพื่อพัฒนาขายงานระดับภูมิภาคและนานาชาติของผู้ให้บริการและนักต่อสู้เคลื่อนไหวในประเทศที่จะเป็นศูนย์กลาง11ประเทศด้วยกันตั้งแต่เม็กซิโกไปจนถึงมาลีและจากทาจิกิสถานถึงประเทศไทยขายงานเหล่านี้จะร่วมใช้และแบ่งปันข้อมูลบทเรียนที่ได้รับและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดประสานงานการตอบสนองความฉุกเฉินและร่วมกันรณรงค์เคลื่อนไหว
Gender-based violence is an inexcusable crime and an affront to dignity
รองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าความรุนแรงทางเพศเป็นอาชญากรรมที่อภัยให้ไม่ได้เป็นการดูหมิ่นศักดิ์ศรีและสิทธิมนุษยชนนอกจากนี้ยังปิดโอกาสที่ผู้หญิงและเด็กหญิงจะได้แสดงความสามารถของตนในขณะที่ถูกคุกคามสุขภาพทั้งทางร่างกายจิตใจและการเจริญพันธุ์ความรุนแรงทางเพศยังปฏิเสธโอกาสทางเศรษฐกิจและบ่อนทำลายการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยและเสถียรภาพของชุมชนและประเทศด้วยรองรัฐมนตรีเบิร์นส์ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าเพื่อจะให้มีผลกระทบอย่างถาวรเราจะต้องตอบโต้ปัญหาท้าทายนี้ด้วยการตอบสนองที่มีความเข้มเท่าเทียมกันทุกคนจะต้องมุ่งเน้นทำงานให้สอดคล้องกับคำพูดและไม่หยุดเมื่อได้ยินเสียงแสดงความชื่นชมจนกว่าจะเข้าร่วมกับความพยายามทั่วโลกและยุติการแพร่ระบาดของความรุนแรงทางเพศนี้ได้อย่างสิ้นเชิงที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่www.voanews.com/editorials VOA News
สวัสดี ดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่2เมษายน2557ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับที่ประชุมองค์การนาโต้มีคำสั่งระงับความร่วมมือทั้งทางทหารและพลเรือนกับรัสเซียและยังเห็นพ้องให้สนับสนุนกำลังพลของประเทศสมาชิกนาโต้ในยุโรปตะวันออกออสเตรเลียยอมรับว่าปฏิบัติการค้นหาเที่ยวบิน MH370 อาจต้องใช้เวลาอีกนานหลังจากผ่านไปแล้วกว่า3สัปดาห์และกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐยืนยันว่าการลาออกอย่างกระทันหันของทูตสหรัฐประจำอินเดียไม่ได้เป็นเพราะความสัมพันธ์ที่บาดหมางระหว่างสหรัฐกับอินเดียแต่อย่างใดนะครับในส่วนเสริมข่าวเรามีรายงานเรื่องการสำรวจสมโนประชากรของพม่าครั้งแรกในรอบ30ปีจะมีผลกระทบต่อชนกลุ่มน้อยในพม่าอย่างไรตามด้วยข่าวธุรกิจที่วันนี้มีเรื่องบริการนำเที่ยวรอบโลกไปกับรถไฟ53วันในหลายทวีปปิดท้ายด้วยเรื่องของการค้นพบไดโนเสาร์สายพันธุ์ใหม่ลักษณะคล้ายไก่ซึ่งมีอายุราว70ล้านปีติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันบรรดารัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้สั่งระงับความร่วมมือกับรัสเซียทั้งทางทหารและพลเรือนสืบเนื่องจากความตึงเครียดในยูเครนแถลงการขององค์การนาโต้หลังการประชุมที่กรุงบรัสเซลส์ระบุนะครับว่านาโต้ไม่ยอมรับการที่รัสเซียพยายามผนวกแคว้นไครเมียโดยเรียกการกระทำของรัสเซียว่าผิดกฎหมายและไม่ถูกต้องนอกจากนี้ยังขอให้รัสเซียเร่งปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศโดยทันทีถึงกระนั้นแม้นาโต้ได้ประกาศระงับความร่วมมือกับรัสเซียแต่การเจรจากับผู้นำรัสเซียนั้นจะยังคงดำเนินต่อไปนะครับหนึ่งในเจ้าหน้าที่ของนาโต้ผู้ไม่เปิดเผยชื่อกล่าวกับสำนักข่าว Associated Press ว่ารัฐมนตรีของประเทศสมาชิกนาโต้ได้เห็นพ้องเกี่ยวกับมาตรการที่จะใช้เช่นการเคลื่อนกำลังพลของนาโต้ไปสมทบกับประเทศสมาชิกในยุโรปตะวันออกเช่นโปแลนด์และประเทศในแถบทะเลบอลติกการเพิ่มความพร้อมของกองกำลังพิเศษที่สามารถปฏิบัติการฉุกเฉินได้ทันทีตลอดจนปรับแผนยุทธศาสตร์การตอบสนองต่อวิกฤตการณ์การซ้อมรบและตารางการฝึกของกองกำลังฝ่ายต่างๆนะครับเพื่อให้พร้อมเต็มที่หากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นการประชุมระดับรัฐมนตรีขององค์การนาโต้ครั้งนี้มีขึ้น2วันนะครับคือวันอังคารกับวันพุธและถือเป็นการประชุมระดับสูงครั้งแรกตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ที่ทหารรัสเซียบุกรุกยูเครนเมื่อเดือนที่แล้วขณะเดียวกันเลขาธิการองค์การนาโต้พลเอกแอนเดอร์สโฟลาสมุสเซนแถลงข่าวว่าตนไม่สามารถยืนยันได้ว่ารัสเซียกำลังถอนทหารส่วนหนึ่งออกจากพรมแดนติดกับยูเครนจริงดังที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินกล่าวอ้างหรือไม่นะครับโดยเมื่อวานนี้รัฐบาลเยอรมนีได้รายงานนะครับว่าประธานาธิบดีปูตินได้บอกกับนายกรัฐมนตรีอังเกลาเมอร์เคิลทางโทรศัพท์ว่ารัสเซียกำลังถอนทหารส่วนหนึ่งออกจากพรมแดนติดกับยูเครนแล้วอย่างไรก็ตามรายงานหลายชิ้นระบุตรงกันว่ายังคงมีทหารรัสเซียประจำการอยู่ตามพรมแดนด้านที่ติดกับยูเครนอีกหลายหมื่นคนนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับเจ้าหน้าที่ออสเตรเลียยืนเตือนนะครับว่าการค้นหาเครื่องบินโดยสารเที่ยวบิน MH370 ที่สูญหายไปนั้นอาจต้องยืดเยื้อออกไปอีกนานขณะที่เจ้าหน้าที่ก็กำลังเร่งค้นหาหลังจากผ่านมาแล้วกว่า3สัปดาห์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของออสเตรเลียซึ่งเป็นผู้นำคณะค้นหาชุดนี้กล่าวนะครับว่ามีเครื่องบินทหาร10ลำที่เข้าร่วมในการค้นหาในบริเวณมหาสมุทรอินเดียแต่ภารกิจนั้นเป็นไปอย่างยากลำบากเนื่องจากยังไม่รู้จุดที่เครื่องบินสูญหายไปแน่นอนและจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่พบอะไรที่เชื่อมโยงกับเที่ยวบิน MH370 ที่หายไปนะครับเมื่อวานนี้รัฐบาลมาเลเซียมีแถลงการว่าคำพูดสุดท้ายที่ส่งมาจากห้องนักบินของเที่ยวบิน MH370 นั้นแตกต่างไปจากที่ทางมาเลเซียได้เปิดเผยไว้ก่อนหน้านี้โดยตอนแรกนั้นทางเจ้าหน้าที่บอกว่าคำพูดสุดท้ายที่ส่งมาจากนักบินคือ All right, good night แต่ล่าสุดทางมาเลเซียระบุว่าจริงๆแล้วคำพูดสุดท้ายนั้นคือ Good night, Malaysia 370นะครับแถลงการของรัฐบาลมาเลเซียระบุว่าเวลานี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบว่าใครเป็นคนพูดประโยคสุดท้ายประโยคนั้นกันแน่นะครับส่วนที่เกาหลีนะครับมีรายงานว่าพบซากเครื่องบินไร้คนขับหรือโดรนไม่ทราบสัญชาติ ตกลงมาบริเวณเกาะเบียงยองใกล้กับพรมแดนเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้1วันหลังจากที่ทั้ง2ฝ่ายต่างยิงปืนใหญ่ไปตกในทะเลเพื่อข่มขู่อีกฝ่ายหนึ่งเจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้ระบุว่าขณะนี้กำลังนำซากเครื่องบินโดรนลำนั้นไปตรวจสอบและได้ปฏิเสธข่าวลือที่ว่าโดรนดังกล่าวเป็นของเกาหลีเหนือเมื่อวานนี้เกาหลีเหนือยิงปืนใหญ่100ลูกไปตกในทะเลฝั่งที่อยู่ในพรมแดนของเกาหลีใต้ขณะที่เกาหลีใต้ก็ยิงปืนใหญ่ตอบโต้ไปตกในบริเวณหน้าน้ำของเกาหลีเหนือเช่นกันแต่ไม่มีรายงานว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดนะครับทั้งสหรัฐและจีนต่างออกมาแสดงความกังวลต่อท่าทีก้าวร้าวของเกาหลีเหนือดังกล่าวและขอให้ทั้งสองประเทศระงับความรุนแรงครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับเราไปกันที่พม่าบ้างนะครับพม่าได้เริ่มดำเนินการสำรวจสัมปโนประชากรเป็นครั้งแรกในช่วง30กว่าปีมานี้นะครับและในขณะที่เจ้าหน้าที่จะต้องระบุเชื้อชาติและศาสนาของประชาชนเนื่องจากความตึงเครียดจากปัญหาเรื่องเชื้อชาติและศาสนากำลังก่อให้เกิดความแตกแยกระหว่างชาวพม่ากับชนเผ่าต่างๆในพม่าโดยเฉพาะชาวมุสลิมโรฮิงญาซึ่งส่วนใหญ่นั้นพำนักอาศัยอยู่ในรัฐยะไข่นะครับแต่ทางการพม่าไม่ยอมรับว่าเป็นพลเมืองของพม่าแกเบรียลพาลูชมีรายงานเรื่องนี้ส่งมาจากย่างกุ้งและคุณนิตยามาพึ่งพงถ่ายทอดเสนอครับ
รัฐบาลพม่าถือว่าชาวโรฮิงญาเป็นบุคคลไร้สัญชาติเพราะฉะนั้นในการกรอกใบสำรวจสัมปโนประชากรชาวโรฮิงญาจะถูกจัดไว้ในประเภทอื่นๆและต้องระบุชาติพันธุ์ของตนนะคะผู้สังเกตการวิตกว่าคำถามที่ต้องให้ผู้ตอบแบบสอบถามระบุชาติพันธุ์และศาสนาของตนอาจนำไปสู่การขับไล่ผลักดันผู้คนออกจากบางชุมชนแต่เจ้าหน้าที่ของสหประชาชาติซึ่งให้คำปรึกษาแนะนำทางเทคนิคสำหรับการสำรวจนี้บอกว่าเป็นการช้าและแพงเกินกว่าจะแก้ไขแบบสอบถามนี้ได้ในช่วงก่อนการสำรวจซึ่งเริ่มต้นเมื่อสิ้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาพระภิกษุวิรัตทูซึ่งเป็นผู้ต่อต้านศาสนาอิสลามอย่างสุดขั้วได้ไปกล่าวปราศัยในรัฐยะไข่เรื่องการปกป้องเชื้อชาติและศาสนาและก่อให้เกิดการประท้วงชักชวนให้ผู้คนคว่ำบาตรการสำรวจที่ว่านี้นะคะพระภิกษุรูปนี้ได้กล่าวหาว่าชาวมุสลิมตั้งเป้ามุ่งทำร้ายพระสงฆ์และก่อกวนข่มขู่คนดีๆและเรียกร้องให้ทางการพม่าขับไล่กลุ่มองค์กรที่ทำงานช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ระหว่างประเทศที่ให้ความช่วยเหลือชาวมุสลิมออกนอกประเทศไปรวมทั้งให้ความเห็นไว้ด้วยว่ารัฐบาลไม่ควรให้สัญชาติและสิทธิ์ในการแต่งงานแก่ชาวมุสลิมมีคนจำนวนมากหวั่นกลัวว่าการระบุว่าตนเองเป็นชาวโรฮิงญาจะทำให้สูญเสียโอกาสที่จะได้สัญชาติพม่าแต่ถ้าไม่ระบุตนเองเช่นนั้นก็หมายความว่าการนับจำนวนชาวโรฮิงญาในพม่าจะได้จำนวนต่ำกว่าความเป็นจริงมุขมนตรีซออายของกรมกิจการสัญชาติในยะไข่ผู้วิตกกังวลเกี่ยวกับความรุนแรงในยะไข่ซึ่งเป็นบ้านเกิดของเขากล่าวว่าสถานการณ์จะดีขึ้นถ้าผู้คนเลิกระบุว่าตนเองเป็นคนโรฮิงญานะคะ
Putting the name of a people that don't exist will cause
เจ้าหน้าที่ของรัฐยะไข่ในพม่าผู้นี้กล่าวผ่านล่ามว่าการระบุชื่อของกลุ่มคนที่ไม่ถือว่ามีอยู่ในประเทศจะก่อให้เกิดความรุนแรงได้แต่ถ้ายอมให้นับว่าเป็นชาวบังคลาเทศก็จะไม่มีปัญหาใดๆแต่จอมินนักการเมืองชาวโรฮิงญากล่าวว่าคนเป็นจำนวนมากกลัวว่าถ้าระบุว่าตนเองเป็นคนโรฮิงญาแล้วจะสูญเสียสถานภาพทางกฎหมายแต่ถ้าไม่ระบุตนเองเช่นนั้นจำนวนชาวโรฮิงญาก็จะน้อยกว่าความเป็นจริงนายจอมินยืนยันว่าเขาจะขึ้นทะเบียนว่าเป็นคนโรฮิงญาค่ะ
I am Rohingya I will enlist as Rohingya I think then
ักการเมืองชาวโรฮิงญาในรัฐยะไข่ผู้นี้กล่าวว่าผู้ทำการสำรวจจะต้องระบุลงไปในแบบสอบถามตามหน้าที่ทางกฎหมายว่าเขาเป็นคนโรฮิงญาและให้ความเห็นว่าการระบุชาติพันธุ์ไม่ได้ทำให้เกิดความรุนแรงแต่คำถามก็คือใครจะเป็นผู้ก่อความรุนแรงนะคะนิตยามาพึ่งพง Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ข ขอบคุณครับคุณนิตยาครับยังอยู่ในเอเชียนะครับโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแมรี่ฮาฟแถลงในวันนี้ว่าการลาออกอย่างกระทันหันของเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำอินเดียแนนซี่พาวเวลเมื่อวานนี้ไม่เกี่ยวข้องกับความบาดหมางระหว่างสหรัฐกับอินเดียแต่อย่างใดโฆษกแมรี่ฮาฟระบุนะครับว่าทูตพาวเวลวางแผนจะเกษียณจากการเป็นทูตมาระยะหนึ่งแล้วแต่ไม่ทราบว่าทำไมจึงประกาศการลาออกตอนนี้แต่เชื่อว่าไม่ใช่เพราะความสัมพันธ์ที่งอนแง่นระหว่างอินเดียกับสหรัฐอย่างแน่นอนความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างอินเดียกับสหรัฐเริ่มเย็นชาหลังเหตุการณ์ที่นักการทูตหญิงชาวอินเดียถูกจับกุมและตรวจค้นแบบเปลือยกายที่สนามบินในนครนิวยอร์กเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วซึ่งทางรัฐบาลสหรัฐกล่าวหาว่าเธอทำผิดกฎหมายสหรัฐด้วยการโกหกเกี่ยวกับการขอวีซ่าและยังจ่ายค่าแรงคนรับใช้ในอัตราที่ต่ำเกินไปนักวิเคราะห์เชื่อว่าการลาออกของทูตสหรัฐประจำอินเดียเมื่อวานนี้อาจเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการปรับความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสหรัฐกับอินเดียสมัยนะครับโดยทางอินเดียเองก็จะมีรัฐบาลชุดใหม่หลังจากการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาในเดือนหน้าเช่นกันครับส่วนที่ญี่ปุ่นนะครับรัฐบาลญี่ปุ่นยินยอมให้ประชาชนส่วนหนึ่งกลับเข้าไปอยู่อาศัยในบริเวณใกล้กับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะได้แล้วโดยได้ประกาศยกเลิกคำสั่งห้ามประชาชนอาศัยในเขตมิยาโคจิเมืองทามูระห่างจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะราว20กิโลเมตรคำสั่งดังกล่าวจะมีผลให้ประชาชนราว357คนสามารถกลับสู่ภูมิลำเนาเดิมของตนเองได้อีกครั้งหลังเหตุการณ์แผ่นดินไหวและคลื่นยักษ์สึนามิเมื่อเดือนมีนาคมปีพ.ศ. 2554สร้างความเสียหายต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ดังกล่าวภัยพิบัติครั้งนั้นทำให้ประชาชนกว่า 100,000 คนต้องอพยพออกจากบริเวณรอบๆพื้นที่ประสบภัยและจนถึงขณะนี้หลายคนยังคงต้องอาศัยอยู่ในบ้านพักชั่วคราวนะครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Direct from Washington VOA ตลาดหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น75จุดปิดที่ 16,533 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น69จุดปิดที่ 4,268 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น13จุดปิดที่ 1,886 จุดราคาทองคำวันนี้ลดลง3ดอลลาร์80เซนต์ต่อออนซ์นะครับปิดที่ออนซ์ละ 1,279 ดอลลาร์60เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้72เซนต์ยูโรแลกเป็นเงินญี่ปุ่น 103.65 เยนเงินหยวนจีน 6.2 หยวนและเงินบาทไทย 32 บาท 34 สตางค์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณรัฐพลอ่อนสนิทครับ
เริ่มที่สหรัฐนะครับ CEO ของบริษัทรถยนต์ General Motors แมรี่บาร่าขอโทษต่อญาติของผู้เสียชีวิต13รายจากอุบัติเหตุรถยนต์หลังจากที่ GM ไม่สามารถระบุถึงความบกพร่องทางเทคนิคที่เป็นเหตุเกี่ยวเนื่องกับอุบัติเหตุเป็นเวลามากกว่า10ปีแมรี่บาร่ากล่าวคำขอโทษขณะที่ให้ข้อมูลต่อรัฐสภาสหรัฐการให้ข้อมูลกับรัฐสภาเกิดขึ้นหลังจากที่ GM เรียกคืนรถยนต์ 2.6 ล้านคันที่ผลิตในช่วงปีคริสตศักราช 2005 ถึง 2010 นะครับข้อมูลของ GM ระบุว่าบริษัททราบถึงความบกพร่องทางเทคนิคของรถ GM ตั้งแต่ปีคริสตศักราช 2001 หรือ13ปีก่อนนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียหรือ ADB กล่าวว่าอัตราการขยายตัวของประเทศกำลังพัฒนาในเอเชียจะกระเตื้องขึ้นท่ามกลางการฟื้นตัวของเศรษฐกิจประเทศพัฒนาแล้วที่เป็นประเทศคู่ค้าซึ่งน่าจะช่วยบรรเทาผลกระทบจากเศรษฐกิจของจีนที่กำลังอ่อนแรงลง ADB คาดว่าเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนา45ประเทศจะโต 6.4% ในปีหน้าหลังจากขยายตัว 6.2% ปีนี้ต่อเนื่องจากปีที่แล้วที่กระเตื้องขึ้น 6.1% ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียบอกว่าประเทศกำลังพัฒนาน่าจะได้ประโยชน์จากการค้าขายกับสหรัฐญี่ปุ่นและสหภาพยุโรปซึ่งต่างก็กำลังฟื้นตัวชัดเจนมากขึ้นจากปัญหาเศรษฐกิจที่ยาวนานก่อนหน้านี้นะครับและที่จริงครับการประท้วงแผนสร้างโรงงานปิโตรเคมีทางใต้ของจีนขยายวงกว้างแม้ว่าเจ้าหน้าที่จะส่งสัญญาณไปแล้วว่าอาจจะไม่สร้างโรงงานดังกล่าวแล้วก็ตาม ผู้ประท้วงในกวางเจาเพิ่มแรงกดดันอีกรอบต่อรัฐบาลให้มีการหยุดแผนดังกล่าวและเรียกร้องความยุติธรรมให้กับผู้เสียชีวิตและผู้ที่ถูกทำร้ายในการชุมนุมเมื่อ2วันก่อนโดยประชาชนเห็นว่าเป็นฝีมือของเจ้าหน้าที่ตำรวจโรงงานดังกล่าวมีแผนผลิตพาราไซลีนซึ่งเป็นสารเคมีสำหรับการผลิตพลาสติกและสิ่งทอครับมาที่เรื่องของปรินเตอร์3มิติซึ่งสามารถผลิตของเลียนแบบต้นฉบับที่เป็นวัตถุจับต้องได้บ้างนะครับผู้สันทัดกรณีบอกว่าควรมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายลิขสิทธิ์เพื่อปรับใช้ให้เข้ากับเทคโนโลยีปรินเตอร์3มิติเนื่องจากขณะนี้อุปกรณ์ดังกล่าวสามารถนำไปใช้สร้างของเลียนแบบได้ตั้งแต่ชัสซีรถยนต์ไปจนถึงโครงสร้างบ้านที่อยู่อาศัยผู้เชี่ยวชาญบอกว่ากฎหมายใหม่ไม่ควรเอาโทษผู้ที่ใช้ปรินเตอร์ผลิตของที่ใช้เป็นการส่วนตัวนะครับและปิดท้ายครับบริษัทอังกฤษจัดตั๋วรถไฟรอบโลกสำหรับนักเดินทางเป็นเวลา53วันการเดินทางครั้งนี้ลูกค้าจะได้พักในชั้นหรูผ่านเส้นทางมองโกเลียเวนิสและอังกฤษสนนราคาอยู่ที่ 36,500 ดอลลาร์หรือมากกว่า1ล้านบาทนะครับเริ่มการเดินทางจากกรุงลอนดอนวันที่18พฤษภาคมปีหน้าส่วนเส้นทางที่ต้องข้ามทะเลผู้โดยสารต้องต่อเครื่องบินเพื่อไปทวีปใหม่เมื่อเที่ยวยุโรปจนหมดแล้วนักเดินทางจะบินไปสหรัฐและเที่ยวเมืองต่างๆตั้งแต่นิวยอร์กไปจนถึงลอสแอนเจลิสจนทั่วจากนั้นตบท้ายด้วยทวีปเอเชียซึ่งรวมถึงเส้นทางทรานซิเบียที่โด่งดังด้วยครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลครับคุณผู้ฟังที่อยากฟังรายงานในวันนี้อีกครั้งเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับแล้วก็เข้าไปพูดคุยกับเราได้ทาง Facebook ที่ VOA ไทยนอกจากนี้ยังสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของเราไว้ในโทรศัพท์มือถือได้นะครับเข้าไปที่ Google Play และที่ App Store ของ Apple ครับ ส่งท้ายวันนี้นะครับนักขุดซากสัตว์ดึกดำบรรพ์ในสหรัฐค้นพบซากไดโนเสาร์ที่มีลักษณะคล้ายไก่มีอายุราว70ล้านปีผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าไดโนเสาร์ไก่ยักษ์นี้มีขนที่ปีกนะครับและจัดอยู่ในตระกูลเดียวกับไดโนเสาร์พันธุ์ที่กินพืชและเนื้อที่พบในทวีปเอเชียกลางและเอเชียตะวันออกผู้สื่อข่าวเจสสิก้าเบอร์แมนมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้วนำมาเสนอส่งท้ายครับ
ไดโนเสาร์พันธุ์นี้มีลักษณะครึ่งไก่ครึ่งสัตว์เลื้อยคานนะคะมีชื่อเรียกว่าแอนซูไวลีมีจงอยปากเหมือนกับปากไก่แต่ว่าไม่มีฟันมีคอยาวมีปีกและมีขนขึ้นที่ปีกด้วยมีงอนแข็งอยู่ด้านบนของศีรษะและยังมีกรงเล็บที่คมราวกับใบมีดโกนด้วยค่ะ
Even though we haven't gotten the actual feather fossils
คุณฮันส์ไดเอเทอร์ซูพันธรักษ์แผนกบรรพชีพวิทยาสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังประจำพิพิธภัณฑ์สมิธโซเนียนกล่าวนะคะว่าแม้ว่าซากฟอสซิลกระดูกไดโนเสาร์ไก่ยักษ์แอนซูที่ค้นพบในอเมริกาเหนือจะไม่พบส่วนปีกแต่ว่าทีมงานสามารถเทียบความเหมือนของฟอสซิลนี้ได้กับฟอสซิลกระดูกไดโนเสาร์ในตระกูลเดียวกันนี้ซึ่งค้นพบในจีนที่มีส่วนปีกซึ่งแสดงให้เห็นร่องรอยของขนไก่ที่สวยงามค่ะทีมนักขุดค้นซากดึกดำบรรพ์ค้นพบซากไดโนเสาร์แอนซูทั้งหมด3ชุดขุดพบในชั้นหินดึกดำบรรพ์ในมลรัฐนอร์ทดาโกต้าและมลรัฐเซาท์ดาโกต้าค่ะทำให้ได้ชื่อเล่นว่าไก่จากขุมนรกซากฟอสซิลกระดูกของไดโนเสาร์นี้มีความสูงกว่า3เมตรครึ่งและมีน้ำหนักประมาณ200ถึง300กิโลกรัมค่ะซากฟอสซิลกระดูกไดโนเสาร์ไก่ยักษ์ที่เกือบจะสมบูรณ์ถูกเก็บรักษาเอาไว้ที่พิพิธภัณฑ์ Carnegie Museum of Natural History ที่เมืองพิตสเบิร์กในมลรัฐเพนซิลเวเนียนะคะทีมผู้เชี่ยวชาญด้านไดโนเสาร์จากพิพิธภัณฑ์ Smithsonian เป็นผู้ค้นพบซากฟอสซิล1ใน3ชุดและมีส่วนช่วยอธิบายถึงการค้นพบซากไดโนเสาร์พันธุ์ใหม่นี้ในรายงานที่ตีพิมพ์ในวารสาร Plus One เมื่อเร็วๆนี้ค่ะคุณฮันส์ไดเอเทอร์ซูพันธรักษ์แห่งพิพิธภัณฑ์สมิธโซเนียนกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าแอนซูเป็นชื่อของนกในเทพนิยายจากอารยธรรมเมโสโปเตเมียที่กินทั้งพืชและสัตว์เป็นอาหารและชอบอาศัยในพื้นที่หนองน้ำ ไดโนเสาร์ไก่ยักษ์แอนซูเป็นหนึ่งในไดโนเสาร์ไม่กี่พันสุดท้ายที่อาศัยอยู่ในสหรัฐค่ะคุณฮันส์ไดเอเทอร์ซูกล่าวว่าแอนซูมีชีวิตอยู่ในช่วงเดียวกับไดโนเสาร์ไทเซราทอปส์กับไดโนเสาร์ไทรานอซอรัสเร็กซ์ที่ดุร้ายผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าด้วยขาที่แข็งแรงและกรงเล็บที่แหลมคมไดโนเสาร์ไก่ยักษ์สามารถรับมือกับไดโนเสาร์ดุร้ายเหล่านี้ได้อย่างสบายค่ะ
Anyone who has ever sort of tried to corner an ostrich today has lived to regret this
คุณฮันส์ไดเอเทอร์ซูพันธรักษ์แห่งพิพิธภัณฑ์สมิธโซเนียนกล่าวนะคะว่าใครก็ตามที่ลองพยายามจับนกกระจอกเทศจะรู้ดีนะคะว่าไม่ง่ายอย่างที่คิดเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่สัตว์ถูกไล่ให้จนมุมมันจะต่อสู้จนถึงที่สุดและหากเป็นสัตว์ที่มีกรงเล็บแหลมคมและขาที่แข็งแรงมันคงจะฉีกเนื้อของศัตรูออกเป็นชิ้นๆอย่างแน่นอนค่ะตระกูลของไดโนเสาร์ไก่ยักษ์กับไดโนเสาร์สายพันธุ์เดียวกันในเอเชียเป็นตระกูลไดโนเสาร์ที่มีความหลากหลายมากเพราะรวมเอาไดโนเสาร์ชนิดที่มีปีกเอาไว้หลากหลายพันค่ะทั้งที่มีขนาดตัวเล็กเท่ากับไก่งวงไปจนถึงขนาดใหญ่เท่ากับไดโนเสาร์ไก่ยักษ์แอนซูนะคะเกือบตลอด100ปีที่ผ่านมานักวิทยาศาสตร์ตั้งข้อสงสัยตลอดนะคะว่าเคยมีไดโนเสาร์ไก่ยักษ์แอนซูอาศัยในทวีปอเมริกาเหนือและการค้นพบซากไดโนเสาร์ไก่ยักษ์พันนี้ก็ได้ยืนยันข้อสงสัยดังกล่าวค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington
เป็นยังไงบ้างร้อนขึ้นมากกว่าเดิมไหมคุณชัยชาญ
ก็มีช่วงนี้นะครับประมาณเราจะมีสภาพอากาศร้อนอย่างต่อเนื่องนะครับผมก็ในหลายพื้นที่เนี่ยอย่างภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็มีแล้วรวมทั้งภาคกลางเนี่ยก็มีบางที่ที่อุณหภูมิเขาขึ้นไปถึงในช่วงของที่อากาศร้อนจัดนะครับก็ถึงไปประมาณ40องศาได้นะฮะก็ระวังเรื่องของสุขภาพหน่อยที่ว่าจะทำให้เป็นโรคลมแดดได้นะครับ
ค่ะถือว่าร้อนผิดปกติไหมคะหรือร้อนเป็นปกติและจะร้อนสูงกว่านี้อีกไหมคะ
ร้อนปกติครับผมเพราะว่าในช่วงของปลายมีนาจนถึงต้นเมษาเนี่ยอุณหภูมิบ้านเราก็จะอยู่ในช่วงประมาณนี้อยู่แล้วนะครับ
อ
ีกที่น่าต้องระวังก็คือในช่วงของวันที่3ถึงวันที่6เนี่ยก็จะมีความกดอากาศสูงในร่องหนึ่งจากประเทศจีนเนี่ยจะแผ
่ค่ะ
เข้ามาถึงประเทศไทยตอนบนที่อาจจะทำให้เกิดพายุฤดูร้อนที่เกิดขึ้นนะครับผม
มาอีกแล้วจะทำให้บ้านเรือนพังอีกไหมคะ
ก็มีโอกาสที่เป็นไปได้นะครับเพราะว่าในช่วงนี้อุณหภูมิขึ้นไปสูงเหลือเกินเพราะความกดอากาศสูงมาเนี่ยอาจจะทำให้มีพายุลมแรงนะครับผม
ค่ะเอาล่ะขอบคุณมากค่ะคุณชัยชาญคะ
ครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะผลการแข่งขันกีฬาค่ะใครที่ตามฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกอยู่นะคะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังได้ลุ้นต่อเพื่อหาโอกาสผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกหลังเปิดบ้านยันเสมอบาเยิร์นมิวนิกที่เหลือ10คนไป1ประตูต่อ1ในรอบ8ทีมสุดท้ายเมื่อคืนนี้ค่ะส่วนบาร์เซโลนาเสมอกับแอตเลติโกมาดริด1ประตูต่อ1เช่นเดียวกันนะคะก็คงต้องไปดวลกันต่อในเกมนัดที่2ต่อไปค่ะมีรายงานข่าวของนักกีฬาไทยนะคะลักษิกาคำขำนักเทนนิสหญิงดาวรุ่งมือ113ของโลกชาวไทยที่ไปแข่งรายการมอนเทเรย์โอเพ่นชิงเงินรางวัลรวมประมาณ15ล้านบาทที่เมืองมอนเทเรย์ประเทศเม็กซิโกเป็นการแข่งขันประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกลักษิกาที่ผ่านด่านรอบคัดเลือกมาสู่เมนรอลงเล่นรอบแรกเจอกับดันย่ายาคูโปวิชมือ262ของโลกจากสโลเวเนียปรากฏว่าเกมนี้ทั้งคู่สูสีกันสู้กันสนุกก่อนเป็นลักษิกาค่ะที่คว้าชัยชนะไปได้2เซตรวด7ต่อ5และเซตที่2 6ต่อ0นะคะผลการแข่งขันทำให้น้องรักตอนนี้มีเงินรางวัลสะสมเข้ากระเป๋าแล้ว 2,774 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 83,000 กว่าบาทก่อนเข้ารอบ2ไปเจอกับโยวานายักซิสคู่แข่งจากเซอร์เบียในด่านต่อไปค่ะก็เป็นข่าวดีของนักเทนนิสไทยที่หลังๆก็ไม่ค่อยได้เห็นผลงานที่ประสบความสำเร็จมากนักในระดับอาชีพนะคะส่วนแบดมินตันที่เราเคยคว้าแชมป์โลกมาแล้วในประเภทหญิงเดี่ยวนี้นะคะสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยก็เปิดเผยรายชื่อนักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขันแบดมินตันเอเชียแชมเปี้ยนชิพ2014ระหว่างวันที่22ถึง27เมษายนที่ประเทศเกาหลีใต้ชายเดี่ยวก็จะมีบุญศักดิ์พลสนะมืออันดับ6โลกธนงศักดิ์แสนสมบูรณ์สุขมือ23สัพพัญญูอวิหิงสานนท์59และโคสิทธิ์เพชรประดับ112ค่ะหญิงเดี่ยวนำทีมโดยน้องเมรัชนกอินทนนท์มือ4พรทิพย์บุรณะประเสริฐสุขมือ10นิชาออนจินดาพลมือ12และบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์มือ16ชายคู่มณีพงษ์จงจิตกับนิพิธพงษ์พวงพั่วเพชรและ